Emirimo y'abatumwa, ekipando kya lenga, 24 na kine rubali. Awele chapingwiro kuti ifatuka mu bwato ku Itali, bapele Paulo na baka kwa bambi, kuli mushika wa mwanda umo, uampuka ina Augusti. Ishina lyakwe ni yuli. Awo pakubatama mu bwato bwaku Adramuti, ubwasunga miroku ya mumishi ya fyabu ya muezia, twaile Palibemba, twalina Aristaki, umwina Makedonia, waku Tesalonika. Na pabu akonkapo twafikire ku Sidon. Eko yuli achitire Paulo inkumbu. Amulekele aye kubabiye kusekererwa. Pakuimba kulya twaile shingirira Kupro. Pantu imyela yalefu makuntanshi. Kabiri pakupita Petenga lyakulungatana na Kilikia na Pamfulia twafikire Kumura umushi wa mu Lukia. Noko kwine mushika pakusanga obwato bwa mu Alexandria ubwaleya ku Italy atupatikemo. Awa paku ya panono panono ishi kuishingi twafikire no bwafya apalungatana na Kinidi. Eli omwela pakutulesha twaile pita na tushingirira Krete apalungatana na Salome. Kabiri pakulambako no bwafya twafikire apantu apetwa ifishobe fisuma apa palama kumusumba wale seya. Awa apo papita nshita nkalamba na polwe ndonomba lwaba lwabulwani pantu nshita ya kule kokulia yali pitire. Paulo ala wakonkomesha ati
mukwai demo no kuchulu lwendo luka bolwa malwa no kulofya te kunono te kufisendo no bwato fyeka lero na kumyeo Yesu.
Lero mushika ala subira kuri chirongoshi no mwine bwato ukuchira kufya Paulo ale sosa apa kuti ichishobe chali ichishayene kukuikalamo fisuke ifiku kufipwe. Ichina bwingi chapa andila mano ukufumapo no kwesha ngawenga fika kufo inike kukuikalako fisuke ifiku kufipwe. Foinike chisho wecha mkireti umusongo lubali uko walola ukabanga na lubali lubie umusongo walola ukabanga. Awo mwela wakukapinda kakukulio ile wapepeleshe bwino bwino na wabatile naba mwonecho bafuwa ile. Bayi mishe nanga, bala lambata Kreti apepi pepi. Lelo apo papitile nshita ii nono, apo pene kwa ishireko lubilo, umwela wankuka uitwa Yurakwilo. Awo obu atopaku ikatua na ukufilu okulola kumwela, tuanakileko tuwalase nsemunwa. Epa kubutukira kukushingirira kuchishichi nono, ichi itwa Kauda. Era tuapirikite no bwafya ukuikata akabwato. Era bakasumbula, era babulire myando, bafumfumya mwisamba lya bwato no kubukaka. Kabiri pakutino kuti benga poswa pasuti, baishishe itanga efyo bala sendwa. Awe pakusunkani wechibi kunkuka. Ubwa konkapo, bate ndeko kupose fipe mulibemba. Na ubwa lenga shitatu, bapo selemo kumino ya abo ine, ifi bombelo fiabu hato. Awa kasuwa nentanda, pakubolo kutubalikira inshi kuishingi. Nenku kakaramba, pakutuirikisha. Era kuchetekela kwesu konse, kwa kupusuka, kwa puire. Awa ilo tabari ile shitankaramba. Era Paulo aimine mukatikabo ati
mukwai mwafuiri okumfwa no kukana afuma ku Krete kukuisa mona ya malwa noboni kabina nomba nge mukonkomesha kukusangalala pantu takwa kabepo kuposo mweona ngumo wa mulimwe kanobu atobweka. Bantu kuline, kuimine bunobu shiku, malaika wakualesa. Uyo ine, ndi wakwe. Uyo kabiri mombela, atire witina. Paulo, olino kuimine na kuli Kaisare. Kabiri, mona, lesa na kupela bayendo babiyo bonse. Eicho, sansa mukeni, mukwai, pantu ndete tekela lesa, ndetila, mumusango ala ndire kuline, nifio fine chikaba. Lelo, tulino kuposu wapachi shichimu.
Awe, ili wabu shukubu alenga, ikumina shine waishire, tualese semuinwa mulibemba wa Adria. Na pakati kabushiku ababu ato bala tungo kuti bale palama kumulundu. Ile bapo selepo umutofwe basa angire imikwamba ama kumi ya vili. Na pakupitapo panono na ukuposa mo umutofwe kabili basa angire imikwamba ikumi na isano. Awe pakutino kuti tuinga poswa pamabwe, baposele inanga shine, bala fuluko kucha, nomba aba wato, pakufo kufulumu kamubu wato, nishina basolo mwena kabwato, palibemba mubu chenjeshi, kwati bala suwabeshe inanga, shakuchisolo chakuntanshi. Paulo atile kuli mushika na kufita.
Aba, ngatabekele mubu wato, imwete kuti mukusuke.
Edefita, fiapu tuile miando ya kabwato, no kukaleka kasense munwe. Awe ilio chapalama kukucha, edo Paulo apapata, bonse kuti balie ati.
Ubwalelo, ebu shikubwa lenge kuminashine, mwaikala aba saka mikwa, kukwa bulo kulia. Ejo ndemu papata, nati, yeni, pakuti ekumona maka. Pantu, takwa kalobepo umushishina ngumo uwapa mitwe yenu.
Awe ilo aso selefi, no kubulo mukate, ato otele kulilesa pamenso ya bonse. Kabili ali moka wile, ate ndeke okulia. Awe bonse bali sansa mwike, na wabene bali lile. Awe bali mubwato, twalimo imitwe, imyanda ibiri nama kumichine lubali na mtanda. Ile bali ile, baya anguishe ubwato, pakupose ngano mulibemba. Awe ile bwacha, taba ishibe ichalo chiria. Lelo ba mwene, ichishobe, ichirine chisensenga. Bapa angire ukwesha, ngabenga fishako ubwato. Ile bapu tuile miando ya nanga, bashisha mulibemba. Na popene, banu enine miando ya bana osa. Na paku imisha etanga lia kuntanshi kumwela. Bala alola kululamba. Lelo paku ponena pama kumanino ya babemba babili. Basa amike ubwato pamusenga. Nechisolo cha kuntanshi, chali shimpile cha iketendi. Lelo isolo cha kunuma, chala alepuka kumaka ya matamba. Awe fita, fiapa ndiri ya mano, ukuti fipa ye abafungwa. Epa liba mobao wa bafiuka. Lelo mshika, pakufo kupusha Paulo, alifilese she amapange ya afiku. Ae vele, aba ishiboko wokuti, baipose mulibemba, baba lilepo kufika pamulundu. Na aba shalako bakonkepo, bamo pafipampa, na bambi pafintufimbi fiabwato. Kabile efo chari, bose bali pusuike, bafika kumulundu.